Ahmad Lutfi Qozonchi, Qaynona. Ikkinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Sodda, lekin toza kiyingan bir xonim. Vazman. So'zlash ham, sukut saqlash ham o'rinli. Har holda hurmatga sazovor fazilat sohibasi. Mahmud og'a aytgandek, 2 soat ilgari aytgan so'zlari uchun xotinni xijolat chektiradigan, uyaltiradigan yetuk xislatlarga ega bir ayol. Aminaning ko'ngliga bu kecha ishonch hislari to'ldi. Uni ko'rishi bilanoq yuragi huzurlandi. Odamlar shunaqa. Mehri ko'zidan, yaxshiligi yuzidan bilinib turadi. Bir xillari borki, qancha harakat qilinsa-da yuzi ko'zining ko'rib so'zini eshitib aslo yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Shunday odamlar borki, ularni ko'rishning bilan ko'nglingda yaxshilik qilish tuyg'ulari tuyuladi. Ular ta'sirida latif hislar og'ushiga kiradi inson. Yuzlarida nur bor, iliqlik bor. Alloh ular ko'ngliga muhabbat bilan nazar solgan, ularning yuzlari Allohning zikri bilan nurlangan, qalblari aks etgan oynadir. Odam ularning yuzlarida, qalblardagi samimiyat va ixlos go'zalligi, insoniy tuyg'ular aksini ko'rib, darhol mehri ortadi. Azaldan tanilgan, biladigandek bir-biriga el bo'lib qoladi. Munavvar xonim Aminada shunday taassurot qoldirdi. Amina yiroqdan kelgan xolasi qarshisida turgandek his etdi o'zini. Uning dona-dona so'zlari, so'zlayotib ma'nolarga to'la ma'sum ko'zlari bilan Aminaga qarab qo'yishlari ko'ngliga orom berardi. Yarim soat avval koshki kelmasalar edi deya o'ylagan Amina, ketishlar yaqinlagan sayin yana biroz o'tirishlarni chin ko'ngildan istardi. Ey xushxulq, ey go'zal axloq, qanday qimmatli, qanday buyuksan. Senla dushmanlar do'stga, musibatlar saodatga aylanadi. Ey go'zal axloq, Alloh huzurida sharafing baland. Aminaning bo'lajak qaynonasi haqidagi tushunchasi Munavvar xonimning xush fe'li, go'zal xulqi, ochiq chehrasi tufayli qisqa bir fursatda o'zgardi. Qanday onasi? Nima deysan? Boshida kali bo'lmasa bir bora kelardi deganding. O'sha uydamisan hali ham? Deb so'radi Yusuf og'a. Xotini kulimsirab turardi, mamnun edi. Hozircha bir narsa deb bo'lmaydi. Yaxshi ayolga o'xshaydi. Inshaalloh oxiri xayrli bo'lar. Mustafa o'qirdi. Uylanadigan erkak vazifalarini o'ziga omonat berilayotgan bir xonimga haqsizlik qilmasligini o'qib o'rganmoqda edi. Adolatli, mehribon oila boshlig'i qanday axloq qoidalarga rioya etish kerakligi to'g'risida izlanmoqda edi u. Uning izlanishi o'ziga oid vazifalarni bilishiga aloqador. Aminaga aloqadorini Amina o'ylasin. Oilada yaxshilik va insoniylik yo'lini har bir yaxshi ishni o'ziga ravo ko'rish, shu bilan birga Aminaga ham go'zal muomala qilish yo'lini tutish lozim. Avvalo pichoqni o'zingga ur, og'rimasa birovga. Nomusga aloqasi bo'lmagan ayblarni berkitib, af etmoq yo'lini, yillar bo'yi onasidan o'rgangan sabr, azmu qaror yo'lini tutmoq lozim. Amina ham bularni bilsa kerak. Ehtimol eshitgandir. U ham inson. Mustafoning yaxshiligiga yomonlik bilan javob qaytarmas axir. Xato kamchiliksiz, bekam ko'z insonni axtarish imkondan tashqari ish. Shu qadar imkonsizki, o'z yaratganiga qarshi hatto kecha kunduz isyon qilgan inson o'ziga o'xshash bir insonga nisbatan vazifasini ado qilinmasligi. Vazifasini ado etolmasa bu g'arib, g'alati qabul qilinmasligi kerak. Ya'ni bundan ajablanmasa bo'ladi. Modomiki gulning ham tikani bor ekan, Mustafa gulni tikani bilan birga yaxshi ko'radi. Kim bilsin, o'zining ham qilajak qancha xatolari bor. O'zaro munosabatlarda Mustafa yaxshi insonligini ko'rsatishga asmo qaror qildi. Hayotda ham, oilada ham yaxshi yashashni ta'minlash, Alloh rizosini topish uchun harakatdadir. Mustafa shunday qilmoqchi. Aslo odamlar yaxshi yashadilar deyishlari uchun emas. Amina yana ikki bor qaynonasini uchratdi. Uni o'z xolasi deb ko'rib qoldi. Chunki xayoldagi qaynonaga zid o'laroq bir samimiyatni ko'rdi unda. Uyiga kelguncha soxta mehr tuygan, uyiga kelgach esa har kuni oz-ozdan o'zgarib boruvchi qaynona xislati unda yo'q. Shu sabab Amina uni o'ziga yaqin oldi. Unga nisbatan ko'ngilda mehr, muhabbat va hurmat jo'sh urdi. Ajabo. Mustafosi qanday ekan Aminaning? Agar u Munavvar xonimning o'g'li bo'lib, tarbiyani undan olgan bo'lsa, muammo yo'q. Ammo ish faqat uning o'g'li bo'lish bilan bitmaydi albatta. Ota-onasi pok, xush axloqli bo'lib, bolalari odobsizlar ham uchrab turibdi-ku hayotda. Ularda o'sha ota-ona tarbiyasidan hech bir alomat ko'rinmaydi. Hatto ba'zilari umrini ibodat bilan ziynatlagan, ota-onasini ayblashgacha boradi-ku. Xuddi bebaho injunni o'g'lidan asragandek sochlari ham begona ko'zlardan yashirinib, o'rab, chirmab, asrab, avaylab o'stirilgan qizlar shu qadar ochildiki, hatto hayosizlik va yalang'ochlikning eng so'nggi darajasiga qadar yetib bordilar. Ko'zini haromdan saqlash uchun ko'r bo'lishni orzu qilganlarning o'g'illari ishratxonalarda tunashni odat qildi. Ertalabgacha qimorxona va mayxonalarni obod qiluvchilarning bir qismini ota-onasi harom yemoqdan olov yutishni afzal ko'ruvchilar edi. Mustafochi, deb o'ylar edi u Amina. U ham shunaqa toifadanmi? Yoki ona tarbiyasi bilan xayoliy o'sgan bir yigitmi? Lekin hozircha bu savollar javobsiz qolib, xayolda aylanar, uni bezovta qilardi. Oh, Munavvar xonim kelsa edi, u haqida bir ikki og'iz so'zlasaydi, uyalmasaydi, yo'lini topib so'rasaydi u haqida. Ba'zan Aminani nekbin tuyg'ular chulg'ar. Munavvar xonimdek ayol o'g'li loyiq bo'lmasa uylantirishga otlanmasdi deb o'ylardi. Ertaga uylantirib qo'yishini bilib, bu ishga qadam ham qo'ymasdi. Birovlarning eshigiga qiz so'rab, kelin axtarib bormasdi, lekin qaysi ona o'g'lini yomon deydi? Yomon ko'radi va o'g'lini qaysi ona uylanmasligini istaydi? Agar Mustafani uylantirish lozim bo'lsa, o'zi chekinib qarindoshlariga tashlab qo'ymaydi-ku. Lekin bo'lar ish bo'ldi. So'z berildi. Otasi so'zidan qaytadigan kishi emas. Agar Mustafoga bermasa, kimga uzatadi? Yana o'shandek notanish birovga. Shunday ekan ne bo'lsa bo'lar. Hech qursa, Munavvar xonimdek asl va pokiza bir qaynona bor-ku. Amina duo qilmoqda. Mustafa aroqxo'r, qimorboz bir kim bo'lib chiqmasligini so'rab duolar qilmoqda. Yo Rabbim, har ishga qodirsan. Har ne sening qudrat qo'lingda. Har ne sening xazinangda yetarli. Boradigan joyimda uyaltirma. Turmush qilolmay ortga qaytishdan o'zing saqla. Odobli, nomusli yashashni, iymonli, ibodatli dunyodan o'tishni, huzuringa pokiza holda borishni nasib ayla, yo Rabbi. Amina namozdan keyin shunday duolar qilardi. to'y uchun lozim bo'lgan hozirliklar ko'rildi. Bu borada ancha tushuncha va hayotiy tajribasi bo'lgan Mahmud og'a Yusuf afandi orqali Munavvar xonimga shu xabarni yetkazdi. Ba'zilarga ergashib, afsuski urf holiga kelib qolgan isrof va turli tashvishlarga berilmasin. Mutlaqo shart bo'lganini bajarsin. Elning og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Ularni mamnun qilish uchun urinib qolmasin. Munavvar xonim Mahmud og'aning bunday fayzli maslahati va takliflarini juda yaxshi qabul qildi. Og'a so'zida haqli edi. To'ylarda behisob pullar nechuk behuda sarflanmoqda. Xosiyatsizlik uchun, maqtanish uchun, shuhrat uchun. Kelinposhsha bir kun bor yo'g'i bir soatgina kiyadigan liboslar uchun. Har biri bir faqirning bir necha oyligiga teng bo'lgan qimmatbaho. Lekin o'rinsiz ziynat ashyolari uchun. Bular qancha kambag'allarni tanglikdan qutqarishi, qancha ma'sum go'daklarga shodlik ulashish mumkin edi, deya yaqinlariga tushuntirishdan charchamasdi Munavvar xonim. Elning bu holga tushishiga sabab bo'lgan ikki toifa insonlar bor. Birinchi toifa molini sarflab tugatolmaydigan, o'rinsiz joylarga isrof etadigan boylar. Ikkinchisi shunday boylardan olingan qarz ostida qolib, to'y maraka o'tkazib, boylar bilan bellashmoqchi bo'lib, beli sinadigan faqirlar. Ana shu ikki toifa orasida ba'zan tikanlar aro qulf urgan rangin chechakdek aqlli va bu aqlini xayrli yo'lda ishlatadiganlar ham chiqib qoladi. Ularning to'yga hadiyasi isrof va xarajat emas. Shu yoshlar tarbiyasidir. To'y va turmush faqat mol dunyo bilan emas, ma'naviy hol, bir-birini tushunish, go'zal axloq bilan bunyod bo'lishni yaxshi biladilar. Yoshlarni shu yo'lda tayyorlab yetishtiradilar. Demak, Mahmud og'a shularning biri. Isrof emas, yaxshi turmush zarurligini chuqur anglagan bo'lsa kerakki, qudalariga ham shunday xabar jo'natdi. Oradan 2 oy o'tdi. To'y hozirligi tugadi. Aslida hech bir to'yda bunday tayyorgarlik mukammal bo'lgan emas. To'y xoh kelishuvdan bir oy so'ng qilinsin, xoh 2 yil keyin qilinsin, natija baribir shu. Baribir yana talay ishlar qilishi, bichilishi, ochilishi kerak bo'lgan ashyolar qolib ketadi. Inson bu dunyodan har bir ishini tamomlab ketolmaganiga o'xshaydi bu hol. 3 kundan keyin Aminani olib ketadilar. Endi o'zga bir oilaning qizi bo'ladi. U yerni yurt tutadi va bir umr o'sha yerda qoladi. Hozirlangan narsalar o'raldi, chirmaldi, tugildi, sandiqqa solindi. Yo'lga chiqishi yaqin musofir go'yo. It bilan tirnoq ajralishgan holat edi bu hol. Non va suvdan ortiq sevilgan ota-onaning qo'llari o'pilacak. Bu mahalla, bu uy, bu bog' Aminaga faqat bir mehmonxona bo'lajak. Endi Amina yayrab kezgan, shodlanib o'ynab kulgan umrining eng shirin, eng saodatli kunlari kechgan bu xonadonga xohlagan paytida kela olmaydi. Qo'ylarini sog'arkan otasi yelkasiga ohistagina urib, silab, "Xayr Amina" deyishni eshitmaydi va javoban "Ishingizni Alloh o'nglasin" deyish zavqini endi tuymaydi. Ha, otlanish damlari yaqinlashmoqda. Har bo'yi yetgan qizning boshida bor bu hodisa. Buni chetlab o'tib bo'lmaydi, lekin ba'zan Amina chiday olmay qoladi. Ayriliq oxir ko'rinadi go'yo. Dunyoga kelmasaydim, ayol bo'lmasaydim demoqchi bo'ladi. Faqat bu bilan hech narsa o'zgarmasligini, bu fikr Allohga xush kelmasligini yaxshi tushunadi. Istig'for aytadi darhol. U bo'lmasa, boshqa bir qiz o'sha uydan ketadi. Ayriliq azobini tortib, uning yuragi ham dog'lanmaydimi? Amina ota-onasiga ichidan toshib kelayotgan nimalarnidir aytmoqchi bo'ladi. Faqat nima deydi? Oh, ularga dilini yorsaydi, shashqator yoshlar to'ksaydi. Yo'q, bu holat ularni ham yig'latadi. Dardlarni ziyoda qiladi. Lekin qo'ylar unaqa emas. Ular Aminaning hamdardlari. Shu sabab 2-3 kun dardini ularga yordi. Ko'zlaridan o'pdi, boshlarini siladi, hidladi. Erkaladi. To'yib-to'yib yig'ladi. O'sha oqshom Amina o'z xonasida ekan, tashqarida oyoq tovushi kelgandek bo'ldi. Quloq soldi. Ha, zinadan kimdir ko'tarilmoqda. Otasi. Amina, yotdingmi qizim? Amina eshikni ochdi. Hali yotmadim, ota, kiring, dedi. Bolam, bilasan, sening xonangga kirish odatim yo'q, ammo bugun ikki og'iz suhbatlashib, birpas o'tirsam, dedi. Otasining rostdan ham bunday odati yo'q edi. Amina biroz hayajonlandi, ammo bu tezda o'tib ketdi, o'zini o'ngladi. Qizim, 2 kundan keyin kelin bo'lib ketasan. Alloh xayrli turmush ato qilsin. Ikki dunyo yuzingni yorug' qilsin. Bu yerdan ketib borgan yeringni qizi bo'lasan. Qaynonangni onangdek hurmat qilishingni istardim. Doimo kichikligingni, kattalarga izzat-ikrom ko'rsatishni unutma. Yomon so'z eshitsang ham yaxshi so'zla. Sen samimiyatdan ayrilmagin qizim. Shuni unutmaki, qilgan kichik yaxshiliging Alloh tarafidan ziyoda qilib qaytariladi. Bugun kattalarga hurmat ko'rsatsang, ertaga seni ham hurmat qilishadi. Sen borgan joyingda uyalmaydigan bir odob o'rganishga, yaxshi tarbiya berishga harakat qildim. Umid qilamanki, sen ham meni uyaltirmaslik uchun qo'lingdan kelganicha g'ayrat ko'rsatasan. Mahmud og'a sukut saqladi. Qarshisida bosh egib turgan qiziga bir ikki lahza qarab qoldi. O'zi ham hayajonlandi. Yolg'iz qizini uzatish arafasida bu so'zlarni aytish osonmi? Elikdan oshganiga, tajribalarda kechgan umriga qaramasdan hayajonlana boshladi. Qarshisida odob va tarbiya bilan o'stirgan yolg'iz guli, malik sifat qizi, lekin bir mehmondek o'tiribdi. Og'a umr bo'yi uning o'sib unishiga harakat qildi. Umrini shu gulni yetishtirish zavqi bezadi. Shu zavq bilan ovunardi. Endi mana ayriliq kunlari. Endi u ketmoqda. Farzand mehri bilan to'la keksayib borayotgan ko'ngli ham u bilan ketmoqda. Faqat endi hisning emas, aqlning amriga muvofiq ish tutish payti edi. Qizga aytish kerak bo'lgan so'zlari bor edi. Shu bois so'zlarini dona-dona vazmin-vazmin davom ettirdi. Ular bilan kelganingda doimo eshigim ochiq. Faqat ulardan shikoyat qilib, turmushingdan nolib kelmagaysan. Doimo o'z holingdan rozi bo'l qizim. Shukrona qil. Dunyo inson istagan narsasini topadigan joy emas. Unutmaki, turmushi buzilib, ichidan qon yig'lagan ayollar bor. Seni onangdek yaxshi ko'radigan bir qaynonaga ro'baro kelishingga, sening haqlaring toptalmasligiga ishonamiz. Yaxshi tarbiyali kuyov topishga harakat qildik. Alloh bizni uyaltirmasin. Hamma ham turmush quradi. Bunga qarshi bormoqqa birovning haqqi yo'q. Shu sababli xafa bo'lma, bolam. Allohning qonuniga, amriga sen ham albatta itoat etursan. Sen ham Allohning buyrug'iga muvofiq oila qurursan. Qur'on va namoz o'qishda davom et. Allohning quli ekanligini hech ham unutma. Yaxshi turmush ato etishi uchun doimo unga yolvor. Sen Allohni unutmasang, Alloh ham seni aslo unutmaydi. Qani endi, menga ruxsat qizim. Senga xayrli tun tilayman. Xudo xayringizni bersin, ota. Amina otasining ko'ngli to'lib, to'liqib, sal buzilib, jon quloqi bilan tingladi. Va uzoq vaqt uning ma'nodor so'zlarini o'ylab yotdi. Uning nasihatlari xayoldan ketmadi, ko'nglini band etdi. O'zicha ularni aql tarozisiga qo'yib, otasining har so'zi naqadar salmoqdor ekaniga tan berdi va jon deb qabul qildi. Yaxshi turmush qurishni istagan har bir aqlli inson bunday nasihatlarga amal qilish majburiyatida ekanini, buni chetlab o'tishning iloji yo'qligini e'tirof etmoqda. O'zga chora topolmadi. Zotan hayot tajribasiga ega, yaxshi yomonni ajratadigan ota qiziga yanglish o'git bermaydi. Shularni o'ylab Amina o'z yotog'iga o'rniga kirdi va bir pasdan keyin uyquga ketdi. To'y ajoyib bir narsa. Go'zal yig'in. Bor faqir do'st tug'anim bir joyga to'planadi. Dardlarni ham chorlaydi to'y. Hatto inson tahammul qilish mushkul bo'lgan dardi bepoyonlar ham kelishadi to'yga. Barchasi shod xurramga o'xshaydi, ammo ko'plarning dardi to'yda yangilanadi. Ko'plari yangi dard orttirib oladilar. Masalan, bu to'yda farzand dog'i, yo'qotish azobini kechirayotgan bir ona bor. Odamlar orasida o'zini tutib turgan, qalbi pora-pora bo'layotgan, yillar davomida oq yuvib, oq tarab o'stirgan gul yuzli bolasini qo'ldan oldirgan ona dardini o'zidan boshqa kim ham chuqurroq his etardi. To'yga taklif etilganlar orasida bir xonim bor. Yonida so'lg'in yuzli ikki farzandi bilan mahsun-mahsun atrofni tomosha qilmoqda. Goh-goh oylardan buyon ota qo'li tegmagan yetimlar boshlarini tosh kabi qattiqlashgan boshlarini silab, sochlarini tarab qo'ygandek bo'lardi. Ismi Jamila uning. Jamila xonim har kuni ikki do'sti bilan unikiga non va oziq-ovqatlar yuborayotgan Mahmud akaning uyida ekanligini bilmasdi. Bu xonim hozir kelinlik libosi ichida ming bir hayajon bilan ota uyida so'nggi kechani o'tkazayotgan qizga boqardi. U qadar hayajonli emas, faqat unda ziyoda o'ychanlik bor. Necha yillar bu hayotni bugungi holda tushunishi xayolga kelgan, xayoliga keltirmasdan yashadi. Bugun ikkisi yonida, biri qo'shnisi qaramog'ida, jami 3 yetim bo'lgan Jamila xonim kelinlik zavqini to'yib-to'yib totgan edi. To'yda yosh qizlar bor. Aminaga hasad havas aralash boqib, bir kun kelib biz ham yopinchiqqa o'ranib kelin bo'lamiz, deya mag'rur yurgan qizlar. Yana bu to'yda borgan joydan totli hayotga vido aytgan, kelin bo'lganiga emas, dunyoga kelganiga pushaymon bo'lib, ota-onasiga la'nat yog'dirganlar ham bor. Bu yerda o'tirib, sassiz sadosiz yig'lashgan, atrofga e'tiborsiz ikki yosh xonimga ne deysiz? Yuz ko'zlari bir-biriga naqadar o'xshash bularning. To'yga faqat yig'lamoq uchun kelishganmi? Boshqa topishib yig'laydigan joylar yo'qmi? Ha, bular oylardir. Bir-birini ko'rishdan mahrum. Agar tasodifan uchrashsalarda suhbatlashish man etilgan baxt qaro opa singillar. Ikkov ham oilali. Erlar orasidagi kelishmovchilik tufayli to'yda ham suhbatlasha olmaydilar. Suhbatlashsalar erlar ajrashishni shart qilgan. Aslida to'yda bir-biridan tamoman xabarsiz kelgan bu xonimlar tasodifan ko'rishib, quchoqlashib, o'pishib yig'lashdilar, ammo bir so'z ayta olmaydilar. Qalaysan jigarim deyolmaydilar. Endi yonma-yon o'tirish zavqini totar ekanlar, ayni paytda suhbatlashmaslik istirobidan ezilar. Bu ikki tuyg'u qo'shilib sevinch va azob ostida yig'lashar edi. Bir uyda va azob ostida yig'lashar edi. Ular bir uyda o'sib, minglab shirin achchiq xotiralarni so'zlashdan mahrum. Bu zulm qaysi axloq qoidasida bor bu? Shunga qaramasdan, to'y ko'ngil xushlik bilan davom etardi. Ba'zan bir-biriga qarab o'ynaymiz deb turishgan ikki bolakay tomoshabinlarga zavq ulashar, ularni kuldirishardi. Ba'zan bazor qo'llardan tortib o'rtaga taklif etilgan kelinlar bir-ikki aylanib o'z joyiga o'tirishardi. Bu orada semiz qornini sakrata-sakrata o'rtaga yosh bir juvon chiqdi. Modomiki to'yga keldikmi, o'ynab kulaylik deya aylandi. Turli nag'ma, muqom hunarlarini ko'rsatib, goh o'nga, goh chapga aylanib zavq va shodlik ulashardi. Qozonda xedik qaynona, tishlari kemtik qaynona, o'g'ling yegulik keltirmish sensiz yedik qaynona. Munavvar xonimga qarab, sizga aytyapman degandek bo'lardi. Yoshi 35lar atrofida ko'ringan bu ayolning yo qaynonasi yo'q, yo uning og'zini ochirmaydigan holga keltirgan. Yana kim bilsin, o'z uyida kelinidan mag'lub o'g'lini uylantirmagandan shu uy boshiga kelgandan pushaymon, har kun kelinidan yomon so'z eshitadigan, kaltak yeydigan qancha-qancha qaynonalar bordirki, bu so'zlar ularga balki ignadek botib borardi. Boshlariga musht tushgandek bo'lardi. Koridor ayol yetarlicha o'ynadi. Qorindor ayol yetarlicha o'ynadi. So'ng tishlarining bir qismi tushgan, bir qismi chiriy boshlagan 16-17larga kirgan bir qizni terlarini artib bir tarafdan qiz sening qanday hunarlaring bor degandek kulimsirab o'rtadagi qizni kuzata boshladi. Qiz agar boshqasi taklif etmasa o'zi o'rtaga otilib chiqadiganlar xilidan edi. Ba'zilarning uyala-uyala bir aylanib qoqilib o'tirib qoladigan o'yingohni zavq va hayajonla kezishlari butun mahoratini namoyon qilib, ustaliklarini ko'rsatardi. Tishlarining xunukligiga qaramasdan nihoyatda xushovoz edi. Onajonim, jigarni mushuklar yedi. Oh, shu mushukni tutib olsam, shu mushukning tuklarini yulib olsam, etlarini dudlab qoq qilsam, qaynonamga, qaynsinglimga yedirsam, shu zayilda kuylab hammani kuldirar, to'yni qizdirardi. Faqat u o'ylab ko'rmagan, balki o'ylasa-da beparvo qaraydigan bir narsa bor edi. Balki bo'lajak qaynonasi hozir uni tinglayotgandir. Na qadar xunuk bo'lsa ham bitli yosmiqqa ham bir ko'r xaridor topiladi. Unga bir qo'limga tushsayding deb tish qayraganlar bilan birga Alloh sendan o'zi qarasin. Hozirdan shunday desang, kim bilsin borgan joyingdagilarning boshiga ne savdolar, ne kunlar solasan. Alloh bo'lajak qaynonangga sabr bersin, deguvchilar ham bor. Tajribali kelinlar uning bu so'zlaridan kelajak hayotini tasavvur qilayotgandek, achinayotgandek bo'lishardi. Shulardan birining ko'zlari unga dunyoniyligini tezda bilarsan va bu so'zlaring pushaymon qilarsan, degandek boqib turardi. Munavvar xonim hammasini tinglar, atrofni vazman va ohista kuzatib yurardi. U bu xil qaynonalardan bo'lmoqchi emas. Bo'lmaydi ham. Buning uchun qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Uning sabri bir kun, bir oy, bir yillik emas. Toshlarni chatnatib, eng marhamatsiz, eng vijdonsiz kimsalarni tiz cho'ktirajak bir sabr bu. Har bir qaynonaga nasib bo'lmagan tengsiz bir sabr. Munavvar xonim kechirimli bu hislatni keliniga ko'rsatadi. Har kun qusurli ish qiluvchi, har kun qabih bir yomonlik etadigan kelin kelsa ham uni kechiradi. Yaxshilik yomonlikning ketkazishini biladi. Yaxshilik dushmanlarni do'st aylashga ishongan bir azmu qaror ila afv etadi. Faqat odamlar Munavvar xonim kelinini yaxshi idora etdi deyishlari uchun emas, Alloh rizosi uchun va hurmati uchun kechiradi, sabr etadi. Munavvar xonim shunday to'yga tarafdormidi? Yo'q. Qo'lidan kelsa yanada sodda va samimiy bir to'y qilardi. Faqat turli odatlarga ko'nikkan jamoatni qanday qilib birdaniga ko'ngildagidek to'yga ko'ndira oladi? U zimmasiga tushgan vazifani qo'lidan kelgancha ado etdi. Masalan, ayollar orasiga erkak cholg'uchi kirgizmoq, u yoqda tursin. Har bir erkak sifat ayollik odobidan yiroq behayo cholg'uchilarni ham yaqinlashtirmadi. Ammo bu marhumiyat ichida ham o'zicha bir ko'ngilxushlik tartibi tuzib olganlarga uddaburon ayollar har to'yda topiladi. Qolaversa, to'y ham bir ko'ngilochar dilxushlik bo'lgani uchun bundaylar agar Allohga isyon darajasiga bormasa, yaxshi kutib olinishi kerak. Kemtik tishli qiz, qorindor ayol namoyish etgan maqomlarni davom ettirdi. U maromga yetkaza ololmagan o'rinlarni qoyillatishga harakat qilardi. Oyoqlarini kuyga mos tarzi o'ynatar ekan, qozonda pishqaynona, tilarga tushqaynona, o'g'lingni senga qoldirmam, kel undan kech qaynona. Shu to'rtlikni kuylab, yana aylana boshladi. Munavvar xonimning chap tomonida bir ayol o'tiribdi. Yuzdagi hech kulgu, tabassum yo'q. Munavvar xonim uni ilk ko'rganini, uyiga kelganini esladi. Ayol uni ko'rishi bilan uyalib biroz ortga chekingandek bo'ldi, lekin Munavvar xonim o'zini hech narsani bilmagandek, u ayolni tanimagandek ko'rsatdi. To'y davom etgan 2-3 soat ichida ayolni xijolat qilmaslik uchun u tarafga biror marta ham qaramadi. Keyin ham bu ayol Aminaning qarindoshidir. Ora-sira Munavvar xonimningga ro'baro keladi. Bir kuni yolg'iz qolganlarda uzr so'rash uchun bir mavzuda og'iz ochsa, Munavvar xonim o'tmishdagi yomonliklarni faqat tavba qilish uchun eslaylik deydi albatta. Munavvar xonimning oldidan o'tar ekan boshlagan ashulasini nihoyasiga yetkazdi. Men boshqa dard istamam, qaynona dardim bor mening. To'yga kelganlar, ayniqsa qaynonadan kuyganlar, yuragini oldirib qo'yganlar o'z dardlariga shirik bo'lgan qizni telbalarcha olqishladilar. Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Mehmonlar birin-ketin tarqala boshladilar. Amina bu so'nggi kechada ota-onasi bilan uyda yolg'iz qoldi. Bugun Mustafolar xonadoniga kelin keladigan sevinchli bir kun, lekin vaziyat boshqacharoq. Mustafoga kelinning kelganligi xushxabarini beriladigan peshin vaqti. Shu mahalda katta jami hovlisida Mustafoning ko'zlaridan yosh quyilmoqda. Shu onda Amina ota uyini tark qilayotganini o'ylamoqda. Mustafa o'ziga omonat sifatida topshirilayotgan bir ayolning haqlariga ko'ngildagidek rioya etolmaslik qo'rquvidan ko'z yosh to'kmoqda. 3 kun avval onasi aytgan nasihatlarni esladi Mustafa. Kechki ovqatdan so'ng onasi shunday nasihat qilgandi. O'g'lim, Alloh nasib qilsa 3 kundan keyin kelin keladi. Uyimizga bir qiz ota-onasini tark qilib keladi. Ahil bo'laylik, kelganiga afsus chekmasin. Shafqatli, marhamatli bo'lib, unga insoniy muomala qilishingni istayman. Hech qachon uni xafa qilmasligingni so'rayman. Seni har kimdan ziyoda yaxshi ko'raman, lekin Alloh omonat sifatida bergan kelin. Agar o'g'limdan norozi bo'lsa, men kelinni emas, o'g'limni aybdor deb bilaman. Bir kun Alloh huzuriga sen bilan chiqamiz va kelin haqqi royasini hisobini beramiz. Uni hurmat qilganing meni hurmat qilganingdir. Uni xafa qilsang, men battar xafa bo'laman. Men uning qaynonasi emas, o'z onasiman. U ham mening kelinim emas, qizimdir. Hamma oila ham bir xil emas. unga o'z uyining odatlarini tark etish qiyin kechishi mumkin. Sen va menga nisbatan kamchilikka yo'l qo'yishi mumkin. Bundan xafa bo'lma. Inson ba'zan Allohning yo'liga yura olmay xatoga yo'l qo'yadi. Bu bandaga nisbatan ham bo'lishi mumkinligini o'ylab tasalli top. Tinchlan. Xomsud emgan banda, lekin u ham vijdon sohibi. Sekinasi xonim bo'lar. Yaxshilik yo'lini tutar. Doimo Allohga duo qil. Yaxshilik va yaxshi turmush ato etishni so'rab yolvor. Seni uylantirdim. Meni uyaltirma. Mening sutimni emganingni, mening o'g'lim ekaningni isbotla. Alloh seni shod etsin. Ikki dunyoda yuzingni yorug' qilsin. Munavvar xonim shunday deb, ikki qo'lini Mustafoning yelkasiga qo'yib, menga so'z ber. Mustafa, qo'lingdan kelganicha, kuching yetganicha aytganlarimni bajar. Yaxshi turmush kechirish uchun sabr matonat bilan harakat qilishga so'z ber. Musulmon so'zdan qaytmaydi. So'z ber, o'g'lim, dedi. Va Mustafoning va'dasini oldi. Mustafa katta jami hovlisida ana shularni esladi. Koshki bergan so'zim yolg'on chiqmasaydi deb o'ylar edi. Osmon tiniq, quyoshli, sarin shabada esib turgan bir kunda Amina ko'z yoshlari sel bo'lib ota uyi bilan xo'shlashdi. Ulug'larning qo'llarini o'pdi, duolarini oldi. Yangi uyga bormoq uchun murakkab, g'aroyib tuyg'ular og'ushda mashinaga shu 5-10 kun ichida taniy boshlagan bir ikki ayol orasiga o'tirdi. Ulov yo'lga tushdi. Aminani bir uyga tushirdilar. Unib o'stin deyildi. Ustidan tanga pul sochdilar. Erkaklar chekingan ilk bor Munavvar xonim uning yoniga bordi. Aminaga qaynonangni qo'lini o'p deyishdi. Munavvar xonim ularga qayrilib qaradi. Yo'q, bu mening qizim. Onasining qo'lini o'padi, dedi va qo'lini tutdi. Amina yillar bo'yi faqat yaxshilik uchun ochilgan, faqat yaxshilik uchun chuzilgan gullardek pok, ozoda qo'lini o'pdi va ko'ziga, peshonasiga ohista bosdi. Uyga qadam tashlashi bilan aytilgan bir jumla so'z bergan ishonch unga kifoya. Go'yo g'ariblik va yolg'izlik hislari tumandek tarqab, ko'ngli oftobli osmondek charaqlab ketdi Munavvar xonimning. "Xush kelding, bolam", deb ochilgan quchog'i Aminaga orom va huzur bog'idek tuyuldi. Oqshomgacha kelib ketuvchilar ko'p bo'ldi. Kechgacha uy ayollarga to'ldi. Oqshom yaqinlashgach erkak mehmonlar kela boshladi. Yusuf afandi uy sohibi sifatida kelganlarni kutib oldi. Azon aytilgach jamiga borildi. Shom namozidan keyin taom tortildi. Taklif etilgan ikki hofiz Qur'oni Karim o'qidi. Amina xonasida ilohiyni tingladi. Xos bog'ingga kelganlar, gullaringni terganlar, xabar berdi ko'rganlar. Nuri Qur'on ichinda. Bu hikmatlar barchaning ko'zlarini yoshladi. Ma'no maqomi bilan ko'ngillarni huzurbaxsh tuyg'ular uyg'otardi. Hofiz afandi Fahri Koinot sallallohu alayhi va sallam uchun yozilgan bir nat ham o'qidi. Sevarmiz sunnatingizni sizdan asar izdiyaroq. Islarmiz ismingizni har on sarvarimiz diyaroq. Uzoq tushmasak sizning lutfingizdan shoh rasul. Tortarmiz sharbati maftni qo'rqmasdan Alloh diyaroq. Tilarmiz qolmaylik hech sizni sevmoqdan yiroq. Ummatingiz mahsharga yetgay shafoat diyaroq. Oxiri mahalla imomi duo qildi. So'ng Mustafa imomdan boshlab ulug'larning qo'llarini o'pdi. Do'stlari bilan qo'l siqishib ko'rishdi. Keyin onasining oldiga kirdi. "Bolam, Alloh seni ikki dunyoda mahsud etsin", deya duo qildi Munavvar xonim. Mustafa onasining qo'lini o'pdi. Kelinning xonasiga Aminaning oldiga kirdi. Yusuf afandi qarindosh ayollarga taom yeyilgan dasturxonlarni, kosa tovoqlarni tozalashni buyurmoqda. Mehmonlar xufton namozi uchun jomiga ketisharkan azon ovozi eshitildi. Bu azon har kimga uylangan Mustafoga ham Allohning bandasi ekanini, farzini ado etish vaqti kirgani va shart ekanini eslatardi. Ichkari kirarkan Mustafa tahoratli bo'lgani uchun qani Amina, avval namozni o'qiylik. Bandalik burchimizni ado etaylik, dedi. Joy namozlar yozildi va Mustafa Allohu akbar deb namoz boshladi. Amina umr bo'yi itoat etmoq qarori bilan unga ergashdi. Amina tongda uyg'onib, Munavvar xonimning qo'llarini o'pdi. Yangi oila qurganlar uchun bir odat bu. Juma bo'lgani uchun Mustafa masjidga ketdi. Munavvar xonim kelini bilan yolg'iz qoldi. Qizim, bundan so'ng sendan har kim qaynonang bilan qandaysan deb so'raydi. Men aslida bir yaxshi ayol emasman. Balki senga nohaqlik qilib, bilib-bilmay xafa qilib qo'yishim mumkin. Bular o'zimizning dardimiz. Uyning ichida qolsin. Senga nisbatan nohaqlik qilsam, faqat o'zimga ayt. Tuzataman. Ammo boshqalarga gapirma. Yaxshimiz degin. Bu savollarni beginalarning maqsadi dardingga chora izlamoq emas. Qo'shib chatib ular elga tarqatishadi. Ikkimiz qaynona kelin emas, ona bo'lamiz. Shunday yashashga harakat qilamiz. Bugundan e'tiboran kelinliging nihoyasiga yetdi. Balki men senga onalik qilishni uddalay olmasman. Ammo sen qiz bo'lishni uddalarsan, inshaalloh. Munavvar xonim bu gaplarni aytgach so'radi. Qur'on o'qishni bilasanmi? Ha, ona. Yaxshi. Uyimizda har tongda Qur'on o'qish odat. Bu odat senga ham tegishli. Alloh hargiz seni uyaltirmagay. Bandam har kun meni birinchi, eng avval eslaydi. Kalomimni o'qiydi deb saodatlar ato etgay. Inshaalloh. Bu odat, bu nasihat Aminaga juda ma'qul keldi. To'ydan keyin uyda Mahmud og'a bilan xotindan boshqa hech kim qolmadi. Ular oldiga qo'yilgan turli taomlarga qo'l uzatmagan va tomoqlardan o'tmasdi. Uy cho'rim tabiri bilan aytganda suvi tingan tegirmonday jimib qolgan. Ketgan faqat Amina edi. U o'zi bilan uyning barcha nashu namosini ham olib ketgandi. Mahmud og'a qorni ochligiga qaramasdan onasi ol dasturxonni hech narsa yemaymiz dedi. Xonimning yig'lashi uchun shuning o'zi kifoya. Onasi yig'layapsanmi? Yig'lamay nima qilay, kulayinmi? Kul, Allohga shukur, qizing yaxshi bir xonadonga tushdi. Inshaalloh, endi yuzimiz yorug', xursand bo'lamiz. Xo'sh, unda nega xursand emassiz? Meniki hozir o'tib ketadi. Onasi, faqat undan ayrilganim uchun ko'nglim biroz qayg'uli. Lekin kelin qilib kuzatganim uchun xafa emasman. Aminani odatga binoan to'ydan so'ng ota uyiga qo'l o'pmoqqa olib bordilar. Mehmondorchilikka chaqirilgan 1-2 yaqin qarindoshlar ham bor edi. Kirganda chiqqanda yolg'iz duch kelgan har bir kishi qaynonang bilan qandaysan der edi. Amina o'rgatilganiga binoan Allohga shukr, juda yaxshimiz deb javob berardi. To'ydan bor yo'q 2 kun o'tdi. ikki kun ichida ham savollarga javob bo'lgudek biror hodisa bo'lgandir deb o'ylashardi. Lekin Aminadan yaxshi javob olishardi. Aslida oila muhiti javobdan ham yaxshiroq edi. Bir ona farzandiga shafqat ko'rsatadi. Amina ham bu shafqatni ko'rmadim deya olmaydi. Onasidan mehr-muhabbat ko'rmagan farzand bo'lmaydi. Bu o'lguncha davom etadi. Amina kelin bo'lgach, Munavvar xonimni onasini yaxshi ko'rmaganligini iddao eta olmaydi. U buyuk shuurli mehr-muhabbati bilan yaxshi ko'rishiga har vaqt guvoh bo'lajakdir. Onasi xavotirlanib, uning yuzida xafalik izlari bormikan deb qaragan bo'lsa-da, mamnuniyatdan boshqa narsa ko'rmadi. 2-kasseta, 2-yo'l tugadi.